Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ETSO novērotāji sestdien paziņoja, ka ir konstatējuši pamiera pārkāpumu skaita dramatisku pieaugumu uz frontes līnijas Ukrainas austrumos. Frontē starp Ukrainas spēkiem un Krievijas atbalstītajām kaujinieku bandām Donetskas un Luhanskas apgabalos pēdējo dienu laikā konstatēti vairāki simti pamiera pārkāpumu, to skaitā eksplozijas. Ukrainas bruņotie spēki un Krievijas atbalstītie austrumukrainas kaujinieki sestdien apsūdzēja viens otru nopietnos pamiera pārkāpumus. Krievijas mediji piektdien vēstīja, ka Ukrainas austrumu pilsētā Luhanskā, kuru kontrolē prokrievijas separātistu kaujinieki, noticis sprādziens starptautiskajā naftas cauruļvadā Družba. Apmēram 40 minūtes pēc tam Luhanskā noticis vēl viens sprādziens. Ar separātistiem saistīts sociālo mediju konts vēstīja, ka šis sprādziens noticis degvielas uzpildes stacijā pilsētas nomalē. Kaujinieku pašproklamētās Luhanskas tautas republikas uzņēmuma Lugansk Gaz ģenerāldirektore Tatjana Bogorodko paziņoja, kā abu sprādzienu cēlonis ir diversija. Tikmēr Ukrainas austrumu pilsētā Donetskā, ko arī kontrolē Maskavas atbalstītie kaujinieki, piektdienas vakarā sprāgusi automašīna. Pēc Krievijas mediju vēstītās sprādziens noticis dažu desmitus metru no Donetskas tautas republikas valdības ēkas. Ukrainas izlūkdienests jau pirms šiem sprādzieniem paziņoja, ka prokrieviskie spēki Donbasā mīnē infrastruktūras objektus, lai tos uzspridzinātu un apsūdzētu Ukrainu teroraktos. Donbasa tautas republikas piektdien paziņoja par iedzīvotāju masveida evakuāciju uz Krieviju. Par evakuāciju video vēstījumos piektdien paziņoja Donbasa prokrievisko kaujinieku līderi, kā ieganstu minot drīzu Ukrainas uzbrukumu, ko Kijeva noliedz. Kā atklāja izdevums Insider, atsaucoties uz starptautiskās pētnieciskās žurnālistikas projektu Bellingcat, video vēstījumi ierakstīti jau trešdien, divas dienas pirms to publiskošanas. Cilvēki tiek evakuēti uz Krievijas Rostovas apgabalu. Vairāki avoti vēstījuši, ka Rostova par cilvēku ierašanos amatpersonas uzzinājušas vienu no medijiem. Kopumā plānots evakuēt vairākus simtus tūkstošus iedzīvotāju. Evakuācija notiek ar autobusiem. Ukrainas prezidenta birojā norādīja, ka kaujinieki paši varētu sarīkot evakuācijas kolonnu apšaudi, lai pēc tam apsūdzētu Ukrainu. Kā vēsta Krievijas ziņu aģentūra RIA Novosti, no Donbasa, šķērsojot Krievijas un Ukrainas robežu, valstī pēdējo 10 stundu laikā ieradušies vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, gan krievi, gan ukraiņi. Donbasa prokrievisko kaujinieku līderi uz laiku okupētajās teritorijās sestdien izziņojuši vispārēju mobilizāciju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zelužnijs paziņoja, ka Donbasa prokrievisko kaujinieku līderi maldina Donetskas un Luhanskas apgabalu teritoriju iedzīvotājus ar apgalvojumiem par Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumu. Tomēr Ukraina negrasās īstenot nekādas uzbrukuma operācijas. Kā piektdien sacījis ASV prezidents Joe Bidens, Maskava rīko dezinformācijas kampaņu, tostarp apsūdz Kijevu uzbrukumu plānošanā, lai radītu ieganstu Krievijas iebrukumam. Viņš uzsvēra, ka nav nekādu pierādījumu Krievijas apgalvojumiem un ir neloģiski uzskatīt, ka Ukraiņi izvēlētos šo brīdi, kad pie robežām ir nostādīti vairāk nekā 150 tūkstoši Krievijas karavīru, lai eskalētu gadiem ilgu konfliktu. Pēc Baidena domām Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir nolēmis iebrukt Ukrainā.
As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine.
Šobrīd es esmu pārliecināts, ka viņš ir pieņēmis šo lēmumu. Mums ir iemesls tā uzskatīt. Mēs uzskatām, ka Krievijas spēki plāno uzbrukt Ukrainai tuvāko nedēļu, tuvāko dienu laikā. Mēs uzskatām, ka viņi izraudzīsies par mērķi Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, pilsētu, kur dzīvo 2,8 miljoni nevainīgu pilsoņu. Mēs skaļi un atkārtoti paziņojam par Krievijas plāniem ne tāpēc, ka vēlamies konfliktu, bet tāpēc, ka darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu jebkādu iemeslu, ko Krievi varētu izmantot, lai attaisnotu iebrukumu Ukrainā un novērstu viņu darbības.
Baidens preses konferencē arī pauda šaubas par to, vai būtu gudra izvēle Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim šādā laikā atstāt valsti. To viņš sacīja atbildot uz žurnālistu jautājumiem par Zelenska ieceri doties uz Mīnhenes drošības konferenci, kas šajā nedēļas nogalē notiek Vācijā. Tomēr kļuvis zināms, ka Zelenskis sestdien tomēr izlidojis uz Mīnheni. Rihards Plūme, Latvijas radio.